футбол, як і іншыя віды спорту, з'яўляецца адлюстраваннем жыцця і грамадства. Калі гульня вядзецца з думкай пра супольнае дабро, тады лягчэй здабыць перамогу, перакананы святы отец. Сёння ён прыняў на аўдыенцыі ў Ватыкане футбалістаў і кіраўніцтва іспанскага футбольнага клуба «Вільярэал». Францішак заклікаў футбалістаў не паддавацца спакусе індывідуалізму і нагадаў, што гуляючы яны вядуць выхаваўчую працу і перадаюць каштоўнасці. Гэта вялікая адказнасць, асабліва перад моладдзю, павінна матываваць спартсменаў, каб даваць лепшае з сябе і дэманстраваць уласцівыя спорту каштоўнасці таварыскіх адносін, каманднага духа, асабістых намаганняў, прыгажосці гульні. Іншым аспектам спартыўнай дзейнасці пантыфік назваў удзячнасць да людзей, якія аказвалі падтрымку і дапамагалі дасягнуць высокіх вынікаў. Пачуццё ўдзячнасці дазваляе не адчуваць сябе вышэйшым за іншых і дапамагае лічыць сябе часткай вялікай каманды, якая мае за плячыма доўгую гісторыю. Сёння на рымскім алімпійскім стадыёне Вільярэал сустрэнецца з італьянскай Ромай, матч пройдзе ў рамках 1/16 лігі Еўропы УЕФА.